On siis see ilus aeg meie ümber, mida kristlik maailm nimetab adventi ajaks. Advent, mida see tähendab? Ja Kristuse ootust. Ja sellest tulenevalt siis, ma usun, et täna hommikul võime pühendada meie hommikuse vaimuliku mõtlistuse ka ootusele. Mis tunne on oodata? Ja oleneb mida, oleneb keda, vahel nii, vahel teistmoodi. Ja. No, ütleme nii, praktilises mõttes ma usun, et üks inimene meie hulgast, ma ütlen vähemalt üks inimene, kindlasti teab nii-öelda oma lähikogemusest, mida tähendab oodata. Melvin, sina ootasid 2 kuud. Rohkem veel, ja mis tunne oli? Nii et poeg aitas oodata. Nii, on hea, kui keegi on, kes aitab oodata. Aga ma usun, et sa jagad meie kõikide rõõmu, kindlasti sinu rõõm on muidugi suurem, et vaike on taas meie keskel. Ja. Et see ootus on nüüd täitunud ja oodatu on jõudnud. Ja eks meil igal ühel on aegahalt omad ootused ja lootused. Mina ootan lapsi koju. Jõulude ajal ikka öeldakse niimoodi, et kõik lapsed jõuluks koju. On lapsi, keda ma ei ole juba augusti lõpust, ütleme, septembri algusest näinud nii-öelda silmast silma. No tänapäev, ütleme, kõik see tehnoloogia areng on muidugi läinud nii kaugel, et eestlased on ühed targad inimesed ikka. Nad leiutasid sellise asja nagu Skype. Ja see mõnes mõttes toob nüüd, annab selle võimaluse ikkagi nii-öelda näha nii-öelda nagu öeldakse ingliskeeles live'is nii-öelda või otse ikkagi inimest nii-öelda teispool siis kõnetraati. No seda me oleme ikka aegajalt kasutanud, aga muidugi ikka see, kui on ikkagi nii-öelda luust ja lihast inimene su juures, keda sa saad käega puudutada, saad tal kaela ümber kinni võtta ja öelda, et kui väga ma sind olen oodanud, kui väga ma sind armastan, muidugi see on midagi rohkemat. Ma tean, et Matti ja Milvi, nemad teavad, mida tähendab lapsi oodata, kui nad on kaugel maal õppimas. Meil võivad olla omad ootused, omad lootused ja ma usun, et kogemuslikult me tegelikult teame, mida tähendab oodata. Aga nüüd tuleme pühakirja juurde, sellepärast, et ka piibliraamat räägib meile üsna palju ootusest, üsna palju ootamisest. Ma võtsin Henno piibli konkordantsi ja selle märksõna ootamine, kõik, mis selle all on, ma avastasin, et seal oli küllaltki palju piibli tekste välja toodud, kus räägitakse ootamisest. Aga kui nüüd teha mingisugune selline üldistus või kokku võtta need tekstid, siis ma võiksin öelda, seal on ka erinevaid nüansse ja erinevaid selliseid asju, millega seoses räägitakse ootamisest. Kuid laias laastus, ütleme need piibli tekstid, kus räägitakse meile ootamisest, me võime siiski jagada nii-öelda 3 valdkonda. 2 neist tulevad eriti kaunilt esile vanast testamendist ja 1 sellest ootuse valdkonnast lisandub veel uuest testamendist. Ja kui nüüd taas küsida, mis see siis nüüd võib olla, mis siis vana testamendi aega nagu ise loomustas, milline ootus, ütle, mida me esimesena võiksime nagu nimetada? messia ootus. Tõepoolest nii see on, messia ehk päästja ootus. Millal see ootus alguse sai? Ja Eedeni aias siis oli, et päris alguses esimese Moosese raamatu kolmas peatükk, siin on see dramaatiline, et mitte öelda traagiline, pattu langemise lugu. Ja siis, kui see asi on juba juhtunud, Jumal on langenud inimpaari üles, otsinud ja Jumal natukene räägib ka sellest, et millised tagajärjed on juhtunul. Siis kõige selle kurva ja ebameeldiva juures, mida sellel päeval Jumal on sunnitud esimesele inimpaarile ütlema, ta annab siiski nii-öelda selle lootuse kiire, lootuse sädeme. Piltlikult öeldes nagu paneb ühe lootuse tähekese mustavale taeva laotusele särama, mille poole inimesed ikka võivad oma pilgu tõsta ja nagu leida sealt lohutust, leida sealt lootust ja julgust. Esimese Moosese kolmas peatükk 15. salm. Siin on küll Jumala pöördumine selle eksitaja poole, mao poole, aga siin on tegelikult nendes sõnades on see lootus, see tõotus sees. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Ja siin on see sõnadesse valatud. Tuleb keegi, kes nii-öelda võidab kurjuse väed. Teil tuleb oodata. Läheb aega, aga teil tuleb oodata. Tuleb. Nii. Võime öelda, et siin on tegelikult esimene messia tõotus, nii-öelda suu sõnal antud. Ja muidugi pisut hiljem tuleb nii-öelda teistkordne kinnitav tõotus messiast. On nüüd teistsugusel kujul, ütleme sellisel nagu materiaalsel kujul ja mis selleks on. Talled, ütleme lambad, keda Jumal võtab ja kelle nahkades seda siis rüütab esimese inimpaari langenud inimesed, Aadama ja Eeva. Nende loomade surm. See on esimene ohver. Ja see on, ütleme siis, läbi sellise ohvri, loomohvri, esimene evangeeliumi sõnum. Jumala tallest, kes tuleb siia maailma selleks, et lunastada, et päästa kogu inimkond. Nii et see saab alguse säält Eedenist. On huvitav tegelikult, ütleme, need sõnumid messiast, need profeti kuulutused messiast, sellest päästjast. Jumal ei ava kõike kohe, kogu pilti ei avada kohe. Ja mõnes mõttes jätab see nagu sellise võimaluse, et inimesed ka kõike nad alguses kohe ei taipa ja võivad tulla, ütleme ka nende ootuses ja nende lootuses teatud sellised, kas me võime öelda kõrvale kalded. Aadam ja Eevaga oli täpselt sama asi, sest millega algab esimese Moosese neljas peatükk? Piibel ei räägi meile sellest, kes oli Aadam ja Eeva nii-öelda esiklaps. Ja võite öelda, et kuidas? No me kõik teame, et Aadam ja Eeva esiklapseks oli Kain. Ei ole öeldud tegelikult otse välja, et ta oli esiklaps. On lihtsalt öeldud, neljas peatükk algab sõnumiga, ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes sai käima peale ja tõi Kaini ilmale. Kas ta oli esimene laps? Piibel ei ütle. Me võime oletada seda. Millest? Eeva sõnadest, mida Eeva ütleb oma poja kohta. Mitte ühegi teise poja kohta ei ole Eeva midagi sellist öelnud. Nii, ikka see sama esimene salm 4. peatükist. Ma olen Jehova abiga mehe ilmale toonud. Ja paljud piibli tõlgendajad on püüdnud anda nagu tähendust nendele Eeva sõnadele. Ja on siit välja lugenud nagu selle mõtte, et Eeva sidus Kaini sündimise selle Jumala poolt antud tõotusega päästja tulekust. No kui see niimoodi oli, siis me tegelikult võime öelda tõepoolest, et Eeva tegelikult kiirustas. See ootus oli tema südames, et tuleb keegi, kes asjad kõik muudab jälle paremaks, taastab selle algse olukorra, millest nad olid ilma jäänud. Aga me võime tegelikult, ütleme, sellise tõlgenduse põhjal öelda, et Eeva, alates Eevast on nüüd see ootus ja lootus, et sünnib laps, kellest saab päästja. Ajaloost me teame, et enne pidid mööduma tuhanded aastat, kui see asi tegelikult täitus. Ja nagu ma eelpool juba mainisin, et esialgu oli see sõnum, mis andis aluse nende ootusele ja lootusele, kuidagi natukene udune ja ähmane. Aga aja jooksul lisab Jumal kogu aeg nagu uusi detaile, mis selle pilti kogu aeg nagu avardavad ja selgemaks teevad. Aja jooksul lisavad nende prohvetid oma sõnumite kaudu uusi detaile, ajakohta, kohakohta, selle töö ja tegevuse kohta, mis pidi ise loomustama seda kunagise maailma tulevat päästjat. Kui me jällegi loeme Vana Testamenti, siis me tegelikult nagu tajume seda, et Eeva ja väljendab küll siin oma nagu ootust ja lootust, aga nagu see messia tulek varasematel aegadel nagu väga selline tugev ja intensiivne nagu ei ole. Ja prohvetid ühte teist nagu lisavad midagi nagu on, aga me teame ka Iisraeli rahva kalduvusi Jumalale selga pöörata ja oma teed minna. Ja kui nad on läinud oma teed, no mis päästja või messia ootusest me saame nende puhul sellisel juhul rääkida. See päästja ootus muutub aga aktuaalseks siis, kui riik on juba jagunenud kaheks ja kui siis tulevad nii-öelda rasked ajad, kui põhjariik vallutatakse assüürlaste poolt, nii-öelda see Iisrael vallutatakse assüürlaste poolt ja lõunariik, ehk Juuda, see pisut hiljem, ütleme kusagil ümmarguselt, kusagil 100 aastat hiljem, vallutatakse babyloonlaste poolt. Siis, kui nad on kaotanud rahvusliku sõltumatuse, kui nad on allutatud nii-öelda vanglaresiimile, ja, nii siis see päästja ootus nagu tõuseb uuesti eriliselt päevakorda. Sellest hakatakse üha rohkem ja rohkem rääkima. See muutub aktuaalseks. Paraku aga me peame tõdema seda, et see ootus teatud mõttes ka nagu väärastub. Prohvetid on annud sõnumeid sellest, tuleb. Prohvet Jesaja on üks nendest, kes on küllalt palju sellest päästjast ja messiast kirjutanud. Aga kui me nüüd vaatame, ütleme seda vangipõlve aegset ja vangipõlve järel eksisteerivat juutide ootust pääste tulekuks nii, siis me näeme tegelikult, et see ei vasta sellele, mida näiteks profet Jesaja on rääkinud messiast, päästjast. Jesaja räägib kannatavast päästjast. Aga juudid ootavad millist päästjat? Nii-öelda vabastajad päästjat poliitilises tähenduses. Nad ootavad vabastajat, kes päästaks nad nii-öelda päästaks. Vabastaks nad teiste rahvaste nii-öelda ikkest. Taastaks rahvusliku iseseisvuse. Tõstaks selle rahva just kui kõikide peaks. Nemad saaksid siis nii-öelda ülevalt alla vaadata. Nemad on see eriline valitud. Ütleme, selline ootus ja lootus. Ja lõpuks see ei lähe enam kokku sellega, mida profetid on selle pääst ja selle messia olemuse kohta rääkinud. Ja nii me teame, et kui see ootus lõpuks täitub, Ellen White on raamatus aastate igatsus öelnud, et iga Iisraeli ema ootas, et tema perre sündiv laps saab olema see messia. Nii et see ootus on aktuaalne, see on tugev, aga see on väär. Sellepärast, et kui siis see messias tuleb, siis apostel Johannes oma evangeeliumi algul kõneleb sellest, kuidas selline messias vastu võeti. Johannes evangeeliumi esimene peatükk, nii salmid 4 ja 5 kõigepealt. Temas, tähendab messias või Kristuses, oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. Ja sama peatükk, 11. salm. Ta tuli sellesse, mis tema oma, ja tema omad ei võtnud teda vastu. Nii palju siis sellest messia ootamisest Vana Testamendi päevil Jumala rahva poolt. Nüüd me ei otsi Vanast Testamendist seda teist, vaid tuleme Uue Testamendi juurde. Millise ootuse annab Uus Testament Jumala rahvale? Keda või mida meie ootame? Kristuse tagasi tulekut. Piltikult öeldes nagu teist adventi. Kristuse tagasi tulek siia maailma. Nii-öelda auriigi loomine tema poolt. Nii, vaatleme nüüd pisut varakristlikku kirikut. Me võime öelda, et esimesel sajandil oli Kristuse tagasi tuleku ootus. Tema nii-öelda auriigi tuleku ootus väga aktuaalne. See ootus oli nii kuum, et apostel Paulus peab piltikult öeldes just kui külma vett pisut kerisele viskama. Pidage nüüd oma ootusega natukene piiri. Nii, kui me avame Uue Testamendi ja loeme siit Pauluse teisest kirjast Tessalooniklastele, siis siin tuleb see pilt meie silme ette. Teine kiri Tessalooniklastele, teine peatükk. Esimeses salmist edasi. Aga me palume teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise ja meie kokku saamise pärast temaga, et te ei annaks endid nii pea kõigutada sinna ja tänna eemale õigest meelest, ega heidutada ei vaimu läbi, ega sõna läbi või kirja läbi, otse kui oleks see meie lähetatud, nagu peaks Issanda päev olema käes. Tule, Issand Jeesus, tule, tule. No, nüüd. Nii. Mida Paulus edasi ütleb? Ärgu ükski teid petku mingil kombel, sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene hukatuse poeg. Tähendab, Paulus ütleb, et see on tore küll, et te ootate, aga jah, natuke nagu tegi mõistusega peaks ka sellele ootusele lähenema. On veel asju, mis ei ole täitunud maailma ajaloos, mis peavad täituma enne kui ta tulla saab. Ärge selle ootusega üle pingutage. Paulus kutsub mõistlikult ootama. Ja samas me teame, et see ootus tegelikult kestab läbi terve esimese nii-öelda kristliku sajandi. Seda esitab meile ka Piibli viimane raamat, Uue Testamendi viimane raamat ja kas nüüd just esimesel sajandil, ütleme, viimasena kirjutatud Piibli osa on sellised arvamusi ka, et kõige viimasena kirjutati tegelikult Johannes Evangeelium, isegi mitte ilmutusraamat. On ka selline arvamus tegelikult Piibli uurijate ja seas levinud, aga siiski üks viimastest raamatutest nii. Kusagil esimese sajandi lõpus. Ja millega see raamat lõpeb? Elava ja tulise Kristuse tagasi tuleku ootusega. Nii, 22. peatükk ilmutusraamatust, 12. salm. Siin on Jeesuse tõotus, kus ta ütleb, vaata, ma tulen pea ja mu palk on minuga tasuda kätte iga ühele nõnda, nagu tema tegu on. Ja ta kordab seda 20. salmis. Tema, kes seda tunnistab, ütleb, tõesti, mina tulen varsti. See on Jeesuse tõotus. Ja siis selle salmi lõpp lisab Johannese hüüde, Johannese igatsuse, Johannese ootuse. Aamen, tule Issand Jeesus. See on see ajastu vaim. See on, mis iseloomustab kristliku kogudust esimesel sajandil. Kristuse tagasi tuleku ootust. Kuidas on kaasaja kristliku maailmaga? Kui palju on sellest vara kristliku kiriku ootusest tänaseni alles jäänud? Kui me vaatame nii-öelda laias plaanis kristliku kirikut, kui palju räägitakse meile Kristuse teisest tulekust, tema tagasi tulekust? Me peame tunnistama, et vähe. Adventkirik rõhutab seda tõepoolest. Aga muud kristlikud konfessioonid? Napilt. Miks? Kas see on kuhugi piiblist kadunud see tõde? Ei ole. See on siin olemas. See peaks olema jätkuvalt aktuaalne. Aga milles küsimus? Ja nüüd tuleb see õnnetu keskaeg, ütleme siis varane keskaeg, kus juhtub see, mida apostel Paulus ette ennustas kirjas teises kirjas tessalooniklastele. Kas te mäletate, me lugesime seda teksti nii, mida Paulus ütles, mis peab tulema enne? Ja Paulus ütles, et tuleb ära taganemine. Mis siis tegelikult juhtus? Juhtus selline asi, et kristlik õpetus nii-öelda segati, no me ütleme siis tänapäeva mõttes nagu segunes, midagi juhtu ise enesest, inimesed olid selle asja juures, inimesed tegid seda. Nii. Aga ütleme siis niimoodi, et kristlik õpetus segunes antiikkreeka filosoofiaga. Algul võeti sisse ideid nii-öelda vana kreeka filosoofilt Platonilt ja mitmed sajandid hiljem asendus nii-öelda platonism Aristotelese filosoofiaga. Nii. Võeti vana kreeka filosoofia ideid sisse ja mis juhtus? Selle tulemusena tegelikult kristlik õpetus, kui selline ka teatud mõttes väärastus. Ja selline õpetus nagu õpetus paradiisist ja põrgust. Kuigi piibel tõepoolest räägib meile, seda neid termineid kasutatakse, kuid vana kreeka, antiikreeka filosoofia mõjul hakati seda põrgu ja paradiisi teemat käsitlema vääralt. Ja jõuti sellise õpetuseni välja, et inimene saab nii-öelda tasu kohe surma hetkel. Inimene suri ära ja siis kas ta läks paradiisi või ta läks põrgusse. Ta saab kohe oma tasu kätte. Kas see on aga tegelikult piibli õpetus? See sama ilmutuse raamatu 22. peatükk, mida me oleme siin juba puudutanud, ühte teksti lugenud. Mida Jeesus ütles 12. salm? Vaata, ma tulen pea ja mu palk on minuga tasuda kätte iga ühele nõnda, nagu tema tegu on. Millal? Kas surma hetkel? Ei. Siis, kui tuleb Jeesus Kristus. Tagasi. Kas ta on tagasi juba tulnud? Ei ole veel. Järelikult see tasu on veel maksmata. Nii. Täp siin on nüüd see probleem. Ja ütleme, et see õpetus, siis kristluse või kristliku õpetuse segu antiikreeka filosoofiaga, mis tõi välja selle, et inimene saab tasu kohe surma hetkel, see tegelikult võttis ära Kristuse teise tuleku või tema tagasi tuleku õpetuselt aktuaalsuse. No milleks ma peaksin ootama kusagil mingit kaugest nii-öelda ajaloolisest tulevikust, mingit sündmust, kui ta tuleb, kui ma saan tasu kohe surma hetkel kätte? Aga milleks siis veel Kristuse tagasi tulek? Milleks sellest rääkida? Milleks selle õpetada? Sellel ei ole mõtet, kui ma saan kohe surma hetkel tasu kätte. Et siin on tegelikult need, ütleme, sellised teoloogilised õpetuslikud seosed. Siin on tegelikult probleem. Ja täna hommikul me võime tegelikult juba kuuldu põhjal rahulikult öelda seda, et piibel ei õpeta seda, et inimene läheb kohe surma hetkel paradiisi või põrgusse. Ja piibel kasutab neid termineid teatud kontekstis, aga me peame neid õigesti tõlgendama. Nii, tasu, nagu Kristus ütleb niimoodi, saame me siis, kui ta tagasi tuleb. Aga see sündmus on alles ees. Nii et Kristuse tagasi tuleku ootus peaks tänapäeval olema tegelikult sama aktuaalne ja tõsiselt võetav, nagu ta oli seda, ütleme, ümmaruselt 2000 aastat tagasi esimestel kristlikel sajandil või esimesel kristlikul sajandil. Esimese kristliku kogudusega juhtus aga midagi. Nad ootasid Kristuse tagasi tulekut. Kuni lõpuks jäi kest, sest sisu kadus ära. Kiri Efesuse kogudusele ilmutusraamatus. Ja seal on üks etteheide. Ja me oleme seda seostanud ka nagu mõnes mõttes sellise sümboolse Jumala etteheitega varakristlikule kirikule esimestel sajanditel. Mis nendega juhtus? Armastus kadus just. Mul on midagi sinu vastu, et sa oled kaotanud oma esimese armastuse. Ja vaadake, nüüd jõuame me selle kolmanda ootuse juurde, mille me leiame tegelikult ka vanas testamentis. Seal on kauneid tekste selle kohta. Mõne teksti tahaksin teile ka veel lugeda. Taaveti psalmid. 40. psalm. Psalmid 2 ja 3. Ma ootasin Jehovat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist. Ta tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Neljas salm ka, ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Ma ootasin Jehovat suure ootusega. Ja teine tekst, Daaveti 130. psalm. Esimeses salmist edasi. Põhjatumaist sügavusist hüüan ma sinu poole, Jehova. Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält. Kui sina, Jehova, hoiaksid meeles kõik paha teod, kes siis, Issand, püsiks? Kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Ja siis viies salm, ma ootan Jehovat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikud, hommikut kui valvurid hommikud. See ei ole Vanatestamendi messia ootus. See ei ole Uue Testamendi nii-öelda messia või Kristuse tagasituleku ootus. Siin on, ütleme nagu, kolmas liik ootusest või kuidas me seda võiksime nimetada. Mis see on? On üks Daaveti psalm, millele ma veel teie tähelepanu juhiksin. Üks ilusamaid psalme, eriti selle algus, see on 42. psalm. Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Ja nüüd ma samastaksin selle ootuse, just selle igatsusega Jumala järele. See on see igatsus, see ootus omada päästvat suhet oma Jumalaga selles elus. Me elu on kui hädaorg, kus ära surema peab kord. Ja nii ütleb üks luuletus ja selles luuletuses on palju tõtt. Nendes sõnades ei ole lootust, nendes sõnades ei ole armastust. Need sõnad, jah, see on nagu mingi selline skeletti klõbin. Oma hinges, oma südames, me ihkame midagi paremat. Midagi, mis teeks meid õnnelikuks, mis annaks meile lootust. Mis avaks meie jaoks nagu tuleviku perspektiivi. Ja ainult Jumalas võime me seda leida. Kui me ihkame rahu oma hingele, seda andestuse rõõmu ja rahu, ainult Jumal saab seda meile anda. Ja see on nüüd see ootus, millest ka laulja kõneleb. See igatsus oma Jumala järele. Ja ma tahaksin öelda, et me oleme täna rääkinud kolmest ootusest. Ma tahaks lõpuks teha sellise järelduse. Kui meil on ootus messie järele, ilma selle südamest tuleva igatsuseta, selle südamest tuleva ootuseta elava Jumala järele, nii-öelda isikliku päästjana, siis lõpuks see messie ootus väärastub. Nii nagu see väärastus ajaloolisel Jumala rahval Iisraelil. Kui kaob südamest ära esimene armastus, ka siis võib see teine ootus säilitada ainult välise kesta, kui teda üldse jääb. Nii nagu tegelikult on juhtunud Uue Testamendi ajastul. Ja võib-olla ka mõneti adventkirikus. Tähendab, nendele mõlemale ootusele on andnud ja annab tõelise mõtte ja sisu see kolmas. See janu elava Jumala järele. See igatsus omada temaga igapäevast elavat ühendust. Sest kui see meil on, siis ja ainult siis on nendel muudel ootustel mingi sügavam mõte ja sisu. Siis ja ainult siis on meie isiklikul vaimulikul elul mõte ja sisu. Ja lõpuks viimane killukene pilt. Läbi aegade on olnud inimesi, kes on kannud endas seda tõelist sisu, seda tõelist ootust, isikliku suhte ootust ja igatsust. Need on olnud Vana Testamendi päevil. Need on olnud ka Uue Testamendi päevil. Nad on Uues Testamendist seoses Kristuse sünniga siia maailma ainult kaks inimest, kes tegelikult kandsid seda ootust ja lootust oma südames. Ja need olid Siimeon ja Anna. Nendes oli see igatsus Jumala järele. Ja kui Johannes tunnistab, et ta tuli omade keskele ja omade võtnud teda vastu, siis me näeme, et Siimeon ja Anna on templis teda vastu võtmas, teda tervitamas, Jumalat ülistamas ja kiitmas selle väikese lapsukese pärast, kes on sündinud. Sündinud Messia pärast. Ja see piibli tunnistus nende kohta on milline. Nad olid väga vagad ja Jumala kartlikud. Nii tegelikult nende kohta kirjutatakse. Nii et me näeme, see ootus annab kõigele sisu ja mõtte. Ja armas kogudus, head kuulajad, tänagi hommikul, kui ma olen rääkinud sellest Kristuse tuleku ootusest, siis ma tahaksin öelda, et hea on, kui me mõistame seda Vana Testamendi ootust Messia järele. On hea, kui ka teoloogiliselt on paigas see Kristuse tagasituleku ootus. Aga eelkõige ma igatsen ise seda omada ja näha ka teie juures seda ootust, mis avab oma südame Kristusele igal päeval, igal hommikul, kui me ööunestama silmad oleme ärganud, on esimene mõte see, issand, uus päev on minu ees, ma tahan oma elu anda sinu kätesse. Ole sina minu issand, ole sinu minu juht, ole sina minu õpetaja. Ole sina see, kelles ma algan seda päeva ja kellega ma tahan seda päeva ka lõpetada. Juhi, aita, õnnista. Ma pühendan ennast sinule. Ma igatsen sind. Ma kisendan sinu järele. Mu hing kisendab sinu järele otse kui hirv kisendab veeoede järele. Olgu see sinu südame igatsus. Olgu see sinu issanda ootus päevast päeva. Aamen.